ایران مطبوعاتیگر بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگونگی سانو بلند من وفا نظری خزمت انگزدمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xorazon, Javon va Eron gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xorazon gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xorazon gazetasi shunday yozadi: Erdo'g'onning Ankarada qaror qabul qilishidek Trump ham Washingtonda ana shunday qaror qabul qilmoqda. Erdo'g'on Ankarada tozalash siyosatini qo'llashi hamda ushbu siyosatni qavmiy, ma'muriy va siyosiy darajada olib bormoqda. Erdo'g'on kurdlarni o'z tizimining dushmanlari deb biladi va o'ziga xos ayrim qavmlar va musulmonlarga nisbatan Trumpning qizil karta ko'rsatishiga o'xshab, ularga qarshi qilishni ko'rsatmoqda. Hatto ularning har ikkovlari ayollarga nisbatan yaxshi jinsiy qarashga ega emaslar. Erdo'g'on tomonidan davlat xodimlari va ishchilarni ishdan bo'shatish harakati sobiqasi bo'lmagan harakat edi. Endi Trump e'tiroz qilgan Amerika Tashqi ishlar vazirligi, sud idoralari, boshxona va mojillik tashkilotining raisiga qarshi bu harakatni qo'llamoqda. Trump ham Erdo'g'onga o'xshab davlat idoralari sistemasidan o'z muxoliflarini bartaraf etish orqali tashkilot maslahatlarini yoki qonunni nazarga olmasdan o'z kuyovi yoki o'z do'stlarini bu sistemalarga jalb etmoqda. Ma'lumki, Turkiyada ro'y bergan o'sha hodisalar Amerikada ham yuz berishi muqarrar. Javon gazetasi shunday keltiradi. Sovuq urushi va ikki qutbiylik o'z avjiga yetganida milodiy 1979-yilda Eron Islom inqilobining zuhur topishi xalqaro tizim va ayniqsa G'arbiy Osiyoni jiddiy o'zgarishlarga yuzma-yuz etdi. Islomiy inqilobda hokim bo'lgan fazo hamda na sharq va na g'arb unvonli asosiy va muhim shiorlarga tayanish dastlab Eronni g'arbning geopolitik havzasidan xorij etdi va ikkinchisi esa xalqaro muvozanatni bo'zdi. Shu tartib bilan islomiy inqilob Eron uchun muhim geopolitik o'zgarishlarni vujudga keltirdi. Shuningdek, inqilobdan oldin g'arb qarorgohi va ularning hukmronligi ostida bo'lgan Eronni mintaqada mustaqil va qudratli bir mamlakatga aylantirdi. Endi Eron Islom Jumhuriyati uch xususiyat, ya'ni geografik fazo, geopolitik mavqe hamda geostrategik mavqega ega bo'lishi va islomiy inqilobning strategik katta imkoniyatlariga tayanishi bilan G'arbiy Osiyo mintaqasining birinchi qudrati unvonida o'zining strategik maqsadlarini rivojlantirish paydadir va Afrikaning markazi va Nigeriya mamlakatidan boshlab Amerikaning markazigacha o'zining strategik qudratini dunyo ahliga namoyish eta oldi. Eron gazetasi Fransiya tashqi ishlar vazirining Eronga qilgan safariga ishora etib shunday yozadi. Hozirgi sharoitda Fransiya Yevropaning qudratli mamlakatlaridan biri unvonida va Eron esa O'rta Sharqdagi muhim mamlakatlaridan biri unvonida turli siyosiy, iqtisodiy va madaniy zaminalarda ishonchli sherik bo'lishlari mumkin. Fransiya tashqi ishlar vaziri iqtisodiy masalalar bo'yicha olib borgan muzokaralariga qo'shimcha Eronning mas'ullari bilan turli siyosiy zaminalarda ham muzokara olib bordi. O'rta Sharq mintaqasida o'zgarishlarning jarayoni va yadroviy kelishuvga kelish davridan keyin Eron qudratining kuchayishi Fransiyani mazkur zaminalarda Eron bilan yanada keng ko'lamda hamjihat bo'lishga undadi. Ayniqsa bu mamlakat uzoq vaqtdan boshlab O'rta Sharq mintaqasida, ayniqsa Livan va Suriyaga maxsus e'tibor qaratib kelmoqda. Binobarin, Yevropa mamlakatlari, jumladan Fransiyani o'ziga qamrab olgan O'rta Sharqdagi dushmanlik va terrorizm jarayonlari bilan qarshi kurashishda kam xarajat qilish zarurati ushbu mamlakatni mintaqadagi ta'sirchan va nufuzli mamlakatlar, jumladan Eronga katta ahamiyat qaratishga majbur etmoqda.
Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.